22 hodin. Svět dnes večer. O událostech doma hovoří Marie Flajsigová.
Pro dnešní den a vůbec pro současnou situaci jsou charakteristická 3 dnešní vystoupení a vyjádření významných osobností. Prvním z nich je projev místopředsedy vlády Gustava Husáka v Žiaru nad Hronem. Na setkání se zaměstnanci tamního závodu Slovenského národního povstání si mimo jiné povšiml názorů, podle kterých prý demokratizační proces prospívá pouze jedné vrstvě a ostatní vrstvy obyvatelstva mnoho nezískaly, protože ze svobody tisku mají prý užitek jen novináři a spisovatelé. Kdyby však politická svoboda neměla přinést užitek především širokým vrstvám obyvatelstva, pak by celý náš pokus za mnoho nestál. Vrážet klín mezi inteligenci a ostatní pracující je nesprávné a nebezpečné, protože právě překonávání rozporů mezi dělníky, rolníky a inteligencí a různými mezivrstvami obyvatelstva je smyslem demokratického vyrovnání. Teprve souhrn těchto jednotlivých složek společnosti vytváří totiž národ, stát a vůbec moderní společnost. Obavy některých lidí z nového polednového větru si Gustav Husák, a jistě nejen on, vysvětluje spíše než některými přehmaty v tisku, které určitě nejsou pro dnešní situaci rozhodující, spíše strachem ze svobody a demokracie, strachem o vlastní místo, anebo prostě strachem před lidmi. Je to konečně pochopitelné, že lidé, kteří si zvykli na určité metody minulých 15-20 let, se nemohou vždycky cítit dobře v demokratické atmosféře. Podle slov Gustava Husáka není důvodu k obavám dávat lidem v našem vyspělém státě daleko víc příležitostí podílet se na řízení obcí, okresů a měst, pracovat ve společenských a politických organizacích a tak nejen využít intelektuální sílu 14 milionů, ale navíc dát těmto 14 milionům i pocit, že mohou rozhodovat o tom, co se v tomto státě stane a že nejsou pouze figurkami na šachovnici. Místopředseda vlády Gustav Husák dále poznamenal, že snaha různých lidí udržet si svá vysezená místa a svou moc se objevuje i před sjezdem Komunistické strany Slovenska. Současně ale vyslovil přesvědčení, že nový proud představovaný soudruhem Dubčekem je tak silný, že už mu nikdo nemůže zavřít dveře a že nikdo nás nemůže dostat zpět. O názorech poněkud odlišných, o tom, že demokratizační proces postupuje příliš pomalu, hovořil s naším zpravodajem v Košicích profesor Eduard Goldsticker. Mimochodem, ani profesoru Goldstickerovi nebylo dopřáno strávit klidnou dovolenou ve Vysokých Tatrách, jak si to naplánoval. Doba už je taková, že významné osobnosti musí prázdniny, neprázdniny vyhovět přání veřejnosti hovořit na nejrůznějších poradách a mají také proto pochopení. Alespoň profesor Goldsticker vyhověl žádosti východoslovenských komunistů, kteří jej navrhli do budoucího ústředního výboru Komunistické strany Československa, aby se zúčastnil aktivu v Prešově, Michalovcích a Košicích. A v tomto městě tedy mému kolegovi řekl, že nelze odtrhovat federalizaci od demokracie, protože jedno bez druhého by bylo nedokončenou věcí. Na Slovensku sice zpočátku myšlenky federalizace zastínily vědomí nutnosti pokračovat v obrodném procesu alespoň tak rychle jako v českých zemích. Je tomu tak, ale Eduard Goldsticker dostává i z Čech dopisy, že se v některých místech dosud málo změnilo a že tam významné funkce zastávají stále stejní lidé. Ti, kteří mají obavy ze zpomalení vývoje, chtějí také, jak profesor Goldsticker řekl, aby politická reprezentace národa, to je komunistická strana, odpovídala současně úkolům spojeným s novým státoprávním uspořádáním. V případě Komunistické strany Slovenska, která byla dosud regionální organizací, jde o to, aby se po svém sjezdu stala skutečným reprezentantem suverénního národa. Podobně se vyslovil v rozhovoru se zpravodajkou ČTK jeden z delegátů sjezdu k slovenských komunistů, ředitel Slovenského ústavu státu a práva, docent Košťa. Podle jeho názoru nebude skutečnost, že strana reprezentuje také národní zájmy a přání, v rozporu s internacionálním charakterem komunistické strany. Docent Košťa dále uvedl, že každý, kdo bude stát v čele strany na Slovensku, má mít plnou důvěru nejen převážné většiny straníků, ale také nestranické pospolitosti, protože když si strana chce dělat nároky na svou vedoucí úlohu ve společnosti, mají mít její vedoucí všechny pracovní a morální vlastnosti i potřebné vědomosti vůdců národa. Nynější stav nemůže bez ohledu na statečný postoj některých politických vůdců naši společnost uspokojovat. To tedy byly myšlenky ze tří různých vyjádření. A teď ještě tři kratší zprávy. V Brně se dnes sešla valná hromada Hospodářského svazu státních statků. Z jednání vyplývá, že tato organizace nechce bojovat proti zájmům jednotných zemědělských družstev, ale naopak s nimi úzce spolupracovat a tak obhajovat zájmy celého zemědělství. Ze slov ministra Josefa Borůvky na této poradě je dále zřejmé, že zemědělci usilují nikoliv o mechanickou jednotu, ale o jednotu probojovanou, promyšlenou, která teprve může stmelit specifické zájmy ve prospěch celého zemědělství a výživy. A to je zapotřebí vytvářet zdola a nikdy ne mocensky zhora. Do Prahy se dnes sjeli předsedové národních výborů z 38 míst, aby ustavili svaz českých, moravských a slezských měst a obcí. Nová instituce, přesněji řečeno instituce obnovená po 19 letech, má hájit především zájmy občanů. Zakládací listina bude podepsána zítra. Nakonec strohé oznámení z cestovní kanceláře mládeže. Její partner, sovětská organizace Sputnik, zrušila bez udání důvodu příjezd dalších skupin sovětské mládeže. V srpnu k nám mělo těchto skupin přijet 66, pouze 5 z nich u nás skutečně je. Jak už jsem řekla, důvody oficiálně oznámeny nebyly. Možná, že si je můžeme domyslet. A zda si to myslíme správně, to nám možná naznačí Karel Jezdínský, který teď bude hovořit o mezinárodních událostech.
Nevím, co mohu naznačovat, ale podle již ustálené tradice zahájím i dnes tuto část relace ohlasy vnějšího světa na události v Československu. Tak tedy, zahraničí jednak konstatuje a jednak komentuje to, co už víme, totiž nový stupeň kritiky československého vývoje ze strany některých socialistických zemí. Prostě se konstatuje, že ani Černé Naty jsou, ani Bratislava v tomto směru některá zásadní očekávání nesplnila. Moskevská pravda, která po několik dní se znovu přímo zabývala Československem, přinesla dnes jen všeobecný úvodník. Jehož téze zahraniční pozorovatelé nicméně spojují s vývojem v Československu. Dnešní pravda tvrdí, že buržoazní propaganda vyvíjí zběsilé úsilí, aby zneuctila marxisticko-leninskou ideologii a že přitom sází především na revizionistické a nacionalistické elementy. Poté, co ústřední orgán sovětské komunistické strany opakuje, že v oblasti ideologie idea mírového soužití neplatí, tvrdí také, že komunistické a dělnické strany socialistických zemí nikomu nedovolí vrazit klín mezi socialistické státy. Ke kritice Československa se po delším odmlčení připojil dnes i polský tisk. Ve známém listu Žiče Varšávy se pražský zpravodaj pozastavuje nad tím, že požadavky zrušení lidových milic nebyly potrestány a výslovně píše, že tolerance stranického vedení k antisocialistickým živlům je přinejmenším udivující. Zahraniční tisk také registruje dnešní článek Rudého práva, v němž jeho šéfredaktor Oldřich Švestka obvinuje ty, kteří nadále považují konzervativní síly za vážné nebezpečí, ze snahy diskreditovat čestné a aktivní funkcionáře. Zahraniční komentátoři přitom připomínají, že Oldřich Švestka sám je v Československu všeobecně považován za konzervativce. V této souvislosti citát z agenturní zprávy americké agentury United Press International, kterou jsem právě teď dostal do studia. Podle této zprávy Československo prý nedovolí americkému dopisovateli listu New York Times návrat do naší země. Agentura připomíná, že nejostřejší útok rudého práva byl dnes namířen právě na zpravodaje listu New York Times Henryho Kahna, s tím, že Kahn byl kritizován pro nestoudné provokace a bulvární tiskové metody. Agentura United Press International znovu říká, že podle určitých informací Švestka svého času nařídili omezení tiskové plochy v rudém právu pro zprávy o návštěvě jugoslávského prezidenta. Mluvčí ministerstva zahraničních věcí, tedy našeho ministerstva zahraničních věcí, a to stále ještě cituji agenturu United Press International, prý potvrdil, že Kámovi bylo navrženo, aby se neucházel znovu o vízum, protože by mu nebylo prý uděleno. Švédský tisk uveřejnil dnes rozhovor s naším filozofem Ivanem Svitákem o perspektivách dalšího rozvoje v Československu. Na otázku, zda by v naší zemi mohla být utvořena opoziční strana, která by odporovala komunistické straně, Ivan Sviták odpověděl, že si myslí, že je vyloučeno, aby opoziční strana porazila v Československu komunistickou stranu. A dodal, Čechoslováci nejsou antikomunisté. Antikomunismus by mohl přivést naši zemi do politické katastrofy. Americké listy dnes znovu poukazují na to, že československé noviny zastavily polemiku s Moskvou a že nadále otiskují bez komentáře dlouhé výňatky ze sovětského tisku, které útočí na náš demokratizační proces. Christian Science Monitor přináší už druhý článek seriálu o Alexandru Dubčekovi, z něhož cituji alespoň tento odstavec. Je obtížné popsat Dubčekovu osobnost a předvídat jeho akce, ale téměř každý souhlasí s tím, že jde o člověka poctivého a čestného. Je to po desítkách let první politický československý vůdce, jemuž lid opět věří. List se vrací k lednovým událostem a píše, že Dubčekovo zvolení prvním tajemníkem bylo prý překvapením i pro něho samého. Dubček o tuto funkci neusiloval, byl spíše vybrán jako kompromisní řešení na základě úvah, že má méně nepřátel než kterýkoliv jiný kandidát. Článek označuje Dubčeka jako původně muže středu, nikoli jako programového liberála. A v závěru pak bostonský list tvrdí, že mnozí Dubčekovi přátelé by si přáli, kdyby kolem sebe dokázal vytvořit brain trust mladých lidí s novými myšlenkami. Rakouský a západoněmecký tisk se poněkud více zajímá tím, co je jeho zájmům bližší, to jest našimi budoucími vztahy se Spolkovou republikou. Západoněmečtí pozorovatelé jsou stále přesvědčeni, že naši vedoucí činitelé nadále usilují o vyjasnění a normalizaci vztahů s naším západním sousedem. Tvrdí, že plně chápou překážky, na které v tomto ohledu narážíme. Navíc se jak západoněmečtí, tak rakouští novináři domnívají, že Praha jistým způsobem oceňuje i postoj spolkové vlády, která vůči událostem v Československu zaujala úlohu pozorného, ale nehybného pozorovatele. Vzniká také spekulace, že právě s ohledem na Prahu jsou aspoň někteří západoněmečtí činitelé ochotní vyjít vstříc Ulbrichtovi, pokud jde o jeho poslední návrhy, týkající se meziněmeckých kontaktů. Chtějí totiž zabránit, aby Ulbricht mohl znovu vynést svou starou trumfovou kartu proti zblížení mezi Bonem a Prahou, totiž tu, že starý Kazimír Bon si nepřeje schůzku s NDR a že tedy ani žádná jiná socialistická země mu nemá vycházet vstříc. Mám tu ještě jednu agenturní zprávu, kterou jsem dostal teď během vysílání a která zaznamenává dnešní článek moskevského večerníku Izvěstí a budu a mohu také jenom velice rychle překládat. Podle agenturní zprávy Izvěstia se podivuje nad tím, že někteří lidé v Československu flirtují s myšlenkou partnerství se západním Německem. Izvěstia popisuje takovéto názory přinejmenším jako podivující. Článek napsal komentátor Boris Orlov, který také dále praví, že západní Německo provádí revanšistickou politiku proti svým sousedům. V závěru kapitoly věnované ohlasu na československé události bych se ještě rád zmínil o rumunském tisku, který nadále věnuje velké množství materiálu nedávné návštěvě Nikolaje Čaučeska v Praze. Hodnocení této návštěvy, jakož i výsledku rozhovoru, je nadále 100% kladné. Západní agentury přinesly v průběhu dnešního večera zprávy, že ústřední výbor komunistické strany Sovětského svazu se sešel na mimořádné schůzi, která prý byla opět věnována situaci v Československu. Podle téže zprávy západních agentur mnozí členové ústředního výboru kvůli této schůzi přerušili i dovolenou. Zpravodaj naší tiskové kanceláře však oznamuje, že naprosto nic v Moskvě nepotvrzuje pravdivost uvedené zprávy západních agentur. Jiná mimořádně zajímavá zpráva z Moskvy se týká článku, který byl dnes večer rovněž uveřejněn v listu Izvěstia. Významný sovětský právník dr. Kotov v něm požaduje podstatnou změnu volebního systému, když žádá, aby voliči dostali právo dávat instrukce svým představitelům. Jestliže poslanci by zneužívali svého mandátu, měli by být odvoláni. Někteří pozorovatelé uvádějí, že i toto je jedna z prvních vážnějších odezev na demokratizační proces v Československu. A teď tedy k dalším mezinárodním aktualitám. Stav bývalého amerického prezidenta Dwighta Davida Eisenhowera byl dnes znovu označen za kritický, a to s nepředvídatelnými vyhlídkami na přežití. V chirurgické polemice, o které jsem vás informoval už včera, převažuje, jak se zatím zdá, názor, že bývalý prezident je už přece jen příliš star na to, aby riskoval možnost transplantace srdce. Odpůrci této možnosti poukazují mimo jiné také na celkově nepříznivý zdravotní stav bývalého prezidenta. Prezident Johnson vzdal poctu bývalému prezidentovi Eisenhowerovi ve svém dnešním projevu k veteránům obou světových válek v Detroitu. Řekl, že generál Eisenhower bojoval za svobodu na bojištích světových válek doma i v zahraničí s vírou, že demokracie může přežít jedině tehdy, přijímeli svobodu také jako zodpovědnost. Američany však jistě také zajímá program budoucí demokratické konvence, která má navrhnout kandidáta demokratické strany na prezidentský úřad. Richard Goodwin, hlavní poradce senátora Eugena McCarthyho, který, jak víte, je jedním z možných kandidátů demokratů, dnes řekl, že jestliže demokratická strana nezahrne ve svém programu opatření směřující k mírovému řešení vietnamské krize, pak je třeba v listopadových volbách počítat, a to s velkou pravděpodobností, s vítězstvím Richarda Nixona, což je tedy kandidát republikánů. Přípravný výbor, který má vyhotovit zásadní program demokratické strany pro prezidentské volby, se nadále snaží sjednotit stoupence Johnsonovy linie a ty, kteří stojí za poměrně radikálními návrhy senátora McCarthyho ve vietnamské otázce. Už ve zmíněném detroitském projevu prezident Johnson dnes také odmítl názor, že by Amerika měla učinit jakékoliv nové gesto v tom směru, že by jednostranně omezila svůj zásah ve vietnamské válce, což si pozorovatelé vykládají jako definitivní odmítnutí požadavku bezpodmínečného zastavení bombardování severního Vietnamu z americké strany. Ve Vietnamu, kde boje samozřejmě pokračují doslova na všech frontách, usoudili dnes jihovietnamští generálové, že ofenzíva Vietkongu u Thai Minhu měla sloužit jen jako manévr odpoutávající pozornost od dalších partizánských akcí, jejichž hlavním cílem prý zůstává nadále hlavní město Saigon. Podle hlášení partizánského rozhlasu, které bylo nezachyceno v Hongkongu, si bitva u Thai Minhu vyžádala 700 amerických a jihovietnamských životů. Ještě jedna země na této planetě se hlásí k demokratizaci. Haitský diktátor Středoamerické ostrovní republiky Haiti François Duvalier prohlásil na tiskové konferenci, že v jeho zemi už nadále nevládne teror, a ohlásil začátek demokratického vývoje, který by měli prý příznivě sledovat zejména Spojené státy. Duvalier přitom obvinil Washington, že proti němu organizoval a organizuje spiknutí, neboť umožnil, aby za 11 let jeho vlády provedli Američané 8 invazí na Haiti. Pomiňme, že je to zajímavé i proto, že až dosud v našem výkladu byl právě Duvalier považován za jednu z nejsolidnějších loutek Spojených států. Zůstaneme ještě na americkém kontinentu, ačkoliv úvod této pasáži pochází přece jen z Říma. Jistý římský krejčí totiž nabídl papeži Pavlu VI. Z brusu nový oděv s bílým kabátem pro jeho cestu do Bogoty, hlavního kolumbijského města, v němž se koná světový eucharistický kongres a na němž se návštěva nejvyššího představitele katolické církve očekává právě tento týden. Vatikán tuto krejčovskou nabídku odmítl, neboť prý nepodporuje osobní reklamu. Na druhé straně mu však jistě jde o publicitu v nejširším slova smyslu, neboť papežova návštěva v Kolumbii není jenom první cestou svatého otce do Latinské Ameriky, ale i měřítkem schopnosti katolické církve konfrontovat své učení s požadavky moderního světa. Mluvil jsem o tom již včera a bude jistě ještě příležitost o tom hovořit tento týden. Dnes bych se jenom doplnil celou tuto záležitost s poznámkou, že papežova cesta bude mít jistý vztah i k otázce regulace porodností, ve které současný papež zastává poněkud konzervativní stanovisko. Na cestě z bogotského letiště do vnitřního města pojede totiž papež kolem střediska pro plánované rodičovství, okolo laboratoří, kde se vyrábějí antikoncepční prostředky. Právě v Jižní Americe, jako v jedné z integrálních oblastí třetího světa, bude mít Pavel VI. Znovu možnost promyslet a uvážit, do jaké míry by právě omezení porodnosti mohlo sloužit jako jeden z prostředků dosažení hospodářského pokroku. Pokud jde o zmíněnou publicitu, asi 600 milionů osob v Evropě a Severní Americe bude moci díky americkým družicím sledovat návštěvu Pavla VI. Na svých televizních obrazovkách. 90-minutový přenos, vysílaný do 17 zemí, je ovšem neobyčejně drahý. Abonenti zaplatí $15,000 za každou vysílací hodinu. Zanechme tedy naděje, že bychom se na tomto přenosu mohli také podílet. V Africe pokračuje válka mezi Nigérií a Biafrou. Nigerijské federální jednotky se prý nadále blíží k administrativnímu centru současné Biafry k Abie. Mezinárodní Červený kříž mezitím vydal prohlášení, že usiluje o to umožnit bez odkladu otázku dodávek hladovějícím ženám, dětem a starcům v Biafře. Vzhledem k tomu, že rozhovory mezi Nigérií a Biafrou v Addis Abebě skončily bezvýsledně, píše dnes ústřední nigerijský tisk, že konflikt bude možno rozhodnout už jen na bojišti a poněkud cynicky dodává, že je to tragické, poněvadž bude o několik tisíc mrtvých více. V závěrečné části této části zpravodajství k osudu sovětského rybářského člunu, který byl v neděli zadržen britským námořnictvem nedaleko Šetlandských ostrovů na základě obvinění, že lovil v britských výsostných vodách. Dnešní soudní líčení trvalo jen několik minut, ale stačilo to k tomu, aby sovětský kapitán toto obvinění odmítl a trval na svém tvrzení, že sovětská loď neopustila během lovu mezinárodní vody. Soud byl odročen na zítřejší dopoledne. Jinak nás ve světě nadále obtěžují létající talíře. V neděli jejich domnělé zjevení přerušilo jednu svatbu v Santiago de Chile a, jak jsme se dozvěděli dnes, záhadný lesklý předmět zahlédli v neděli také občané pařížských předměstí. Popsali ho jako velmi dlouhý válec, nad nímž se výjímala jakási průhledná koruna. A úplně nakonec zaznamenám ještě zprávu světových agentur o tom, že Brigitte Bardotová se už definitivně rozešla s italským playboyem Luigi Riccim. Ovšem také musím zaznamenat zprávu o tom, že Luigi Ricci tuto bratrskou roztržku popírá. Stejně by mě mnohem více zajímalo, jak by československý demokratizační proces ovlivnilo zjevení se létajících talířů nad Prahou. A zcela výjimečně, dřív než se ujme slova Míra Holman, vyzvu teď přítele a kolegu Václava Svobodu, aby se ozval z Českých Budějovic. Tak tedy, Václave, učiň to.
Ve čtvrtém a závěrečném střetnutí olympijských reprezentačních družstev Československa